berri ona pobreentzat. Jesusen jokabidearen ezaugarri eskandalagarrienetarik eta jasanezinetarik bat, pobreekiko agertu duen defentsa deliberatua da. Behin eta berriz saiatzen edo entxeatzen gira kristauak, haren jardueran ekintzan funtsezkoa den zerbait mozten. Ez dezagun engaina gure burua. Haren mezua ez da berri on jende guziarentzat, era edo gisa bereizgabean. Pobrei berri ona mezutzeko izan da igorria. Jenkoak pentsatu eta nahi duen geroa pobrei dagokiote. Zortea dute pobreek, gizarteak zokoratu dituztenek, defentsari gabeko direnek, indartsuen bizikidetasunean lekurik ez dutenek, boteretsuek gabetu dituztenek, bizitzak umiliatu dituztenek. Haiek dira jenkoaren erreinuaren hartzaileak, haiek dira postuko direnak, jenkoa bere seme alaben artean errege izango denean. Baina zergatik dira pobreak privilegiatuak. Besteak baino hobeak ote dira bada, jenkoak tratu berezia eman diezaioten. Simplea eta argia da Jesusen jarrera. Ez du errantzekura pobreak pobre izaite hutsagatik, aberatsak baino hobeak direnik. Ez du defendatu klasismo moralik. Privilegio horren arrazoin bakarra, pobreak eta zapalduak izaitea da. Eta jenkoa ez daiteke izan munduan errege, halakoei zuzenbidea eskainiz baizik. Jenkoa ez daiteke neutral izan, gizakien zuzengabekeriek urratua duten munduan. Pobrea zuzentasun beharra duen pertsona da. Horregatik, jenkoaren etorrera berri on da beraientzat. Jenkoa ez daiteke izan errege, tratu zuzengabea jasaiten duenaren zoria gerizatuz baizik. Jenkoaren erregeza ezartzen bada, pobreak zoriontsu izango dira. Izan ere, jenkoa errege den tokian, ez dira errege boteretsuak ahulen gain izaiten ahalko. Ez da indartsuak ere gerizagabeen gain. Baina ez dezaguna antz. Pobreentzat berri ondena, mehatxuaren eta berri txarraren oihartzun izango da, aberatzen interesentzat. Zorte txarra dute aberatzek, geroa ez dute berena. Beren aberastasunek ez dituzte uzten, jenko aita bati bihotza irekitzen.